Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, lëmisht të një me kryetituit. Qytetarët e Kosovës këshillohen të mos përdorin energjinë elektrike për ngroje, por ata thonë se nuk kanë shumë zgjidhje alternative për të ngrohur shtëpitë e tyre. Afaristët në Maqedoni të Veriut kërkojnë masa lehtësuese për kompanitë që janë prekur nga inflacioni. Do të dëgjojmë edhe rrëfimin e një gruaje që ka tejkaluar sëmundjen e kancerit, por jo edhe kushtet e vështira ekonomike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrja e Ekonomisë në Kosovë Artani Rizanulli ka ftuar qytetarët që gjatë sezonit të dimrit të mos përdorin energjinë elektrike për ngroje. Ministrja ka thënë se rritja e konsumit do të arrisë edhe kërkesën për import, gjë që rrezikon të rrisë çmimin e energjisë elektrike. Por qytetarët në Kosovë nuk kanë shumë zgjidhje alternative për të ngrohur shtëpitë e tyre, pasi druri dhe ngroja me energji elektrike janë dy burimet kryesore për ta. Ekspertët thonë se shumë energji shpenzohet kot për ngroje, pasi shtëpitë janë të paizoluara dhe anvisrit nuk kanë pajisje eficiente. Raporti shkëlqimi senajt.
Albert Ahmeti jeton në lagjën e spitalit në Prishtinë. Ai dhe bashkëshortja e tij kanë një fëmijë 4 muajsh. Për dallim prej viteve të kaluara, këtë vit familja Ahmeti thotë se do të jetë obliguar që të shpenzojë më shumë energji elektrike për të ngrohur banesën në të cilën jetojnë.
Jetojnë në një banesë përfshirë 70 metra katore dhe ndjehna me rrymë. E kam një vajzë vogël, domethënë është 4 muajsh tash, edhe sigurisht që është domosdoshme edhe ngroja për tërë banesën në mënyrë që më ftof lehtë, pasi për fëmijë është më problematike çështja e dimrit tash, sidomos.
Ahmeti shpreson që këtë vit të mos paguaj më shumë se sa vitin e kaluar për energji elektrike, ndërkohë që thot se është i shqetësuar nga paralajmërimi se mund të ketë rritje të çmimit të energjisë në muajt në vijim.
Është e papranueshme në këtë kohë, duke ditë që edhe janë shtrenjtu, janë rritur çmimet e produkteve ushqimore, produkteve bazë, domethënë në anën tjetër ka ndonjë lëvizje, po besoj në gjitha sektorët këtu në Kosovë.
Me energji elektrike ngrohen shumë qytetarë të Kosovës. Në mungesë të sistemeve të ngrohjes qendrore në qytete dhe fshatra, kryesisht ngrohja e shtëpive bëhet përmes djegjes së drurit dhe qymyrit, si dhe përmes energjisë elektrike. Bazuar në statistikat e institucioneve, anvisërit janë shpenzuesit kryesor të energjisë totale që prodhohet në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 28% e sasisë së përgjithshme të energjisë elektrike është konsumuar nga anvisërit gjatë vitit 2020. Kjo sasi kryesisht është shpenzuar për ngrohje të shtëpive, hapësira të tjera, ngrohjet e ujit, si dhe kuzhina. Aktualisht, çmimi i energjisë elektrike në vendet e Bashkimit Evropian është rritur disa herë. Të njëjtën situatë mund ta përjetojë edhe Kosova brenda pak muajsh, dhe për këtë ka paralajmëruar ministra e ekonomisë Artan Rizvanoli, e cila ka lutur qytetarët që të mos përdorin energjinë elektrike për të ngrohur shtëpitë gjatë sezonit të dimrit. Por Kosova me rreth 2 milion banor ka vetëm 4 ngrohtore qendrore. Termokosi në Prishtinë, ngrohtore në qytetit në Gjakov, termomitin në Mitrovicë Veriore, si dhe ngrohtore në Zveçan. Por funksionale dhe me kapacitetet të plota janë vetëm 2, termokosi në Prishtinë si dhe ngrohtoria qytetit në Gjakov. Termokosi ka rreth 15.000 klient, ndërkohë që ngrohtoria qytetit në Gjakov ka rreth 2.000. Por sipas statistikave të institucioneve të Kosovës, ngrohtorët që ekzistojnë në Kosovë mbulojnë vetëm 3% të kërkesës së përgjithshme për ngrohje në Kosovë. Trimor Gjikokaj, që është inxhinier ndërtimtarisë si dhe auditor i energjisë eficiente, thotë se në Kosovë ka shumë shtëpi të ndërtuara pas luftës, e të cilat janë ndërtuar pa respektuar masat e eficiencës së energjisë. Këto shtëpi sipas tij janë humbësit më të mëdhaj të energjisë elektrike.
Janë bën ndërtime të shpejta, ka ardhur deri tek ideja sa më përfundu sa më shpejt, nuk janë shikuar materialet izoluese shumë, nuk janë analizuar pozicionet e caktuara të izolimeve, e më për fasadën e jashtme në fillim asnjë është diskutuar.
Rinora Gojani nga Balkan Green Foundation thotë se qytetarët në Kosovë do të duhet të kishin lehtësira kur vendosin të investojnë në pajisje eficiente. Ajo sugjeron që qeveria e Kosovës të krijojë programe përmes të cilave qytetarët do të mbështeten në investime që rrisin eficiencën e energjisë.
Qeveria Kosovës do të takasë dhe programe të cilat në të vën aktiva për produkte të cilat nuk janë eficiente, ndërsa të favorizoj produkte të cilat janë me performancë të mirë të eficientës energjisë, të cilat konsumojnë ma pak energji.
Për kundër disa investimeve në burime alternative të energjisë ripërtretshme, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli, 2.7% nga hidrocentralet, si dhe 2.3% nga era dhe panelet solare. Sipas ekspertëve, nëse vazhdohet me këtë ritëm, Kosova do ta ketë të vështirë të mbrij targetet të vendosura nga organizatat ndërkombëtare për prodhimin e energjisë ripërtretshme. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, me rreth 0.6% për kilovat, kosovarët paguajnë më së paku në rajon për energjinë shpenzuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Krahas shqetësimeve pas mundjes kancerit të gjirit, Sejlam Pasuli nga Prizreni është duke u përpallur me kushtet të vështira socioekonomike. Ajo thotë se nuk po arrin të gjejë një vend pune edhe pse ka aplikuar në disa vende. Psikoterapeutët po ashtu theksojnë faktin se për personat e tillë që te kalojnë këto sëmundje, integrimi në shoqëri është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Me zonjën Pasuli ka biseduar Arton Konushevci.
Sejlan Pasuli, 60 vjeçare, ka arritur që të mposhtë sëmundjen e kancerit në gji, por ajo tash po e ka të vështirë të mbijetoj nga kushtet e vështira socioekonomike me të cilat është përballur pas diagnostikimit me kancer. Në një banesë prej 60 metrave katror në Prizren jeton me vajzën e saj 20 vjeçare Andrën. Të ardhurat e vetme që ato kanë është ndihma sociale nga 100 euro.
Unë mas pari më kushton mua 30 euro veç banat kur e blej, edhe plus 10 euro çdo muaj që shkoj që vim në Prishtinë. Kështu që nja 40 euro shkojnë.
Zonja Pasuli, para diagnostikimit me kancer, për disa vite ka punuar në një shkollë ndërkombëtare në Kosovë. Për operacionin në një spital privat, asaj i kishte ndihmuar financiarisht shkolla ku punonte si kuzhinjere me një pagë mujore prej 200 eurove në muaj. Por pas shërimit, siç tregon ajo, më nuk ka arritur të kthehet në vendin e punës. Institucioni ku ajo punonte nuk e kishte kthyer në punë, por për 3 vite me radhë, asaj ishte ofruar një ndihmë mujore prej 150 eurove. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me drejtuesit e shkollës private lidhur me këtë çështje, por ata kanë thënë se zona Pasuli mund të konkurrojë në këtë institucion nëse hapën mundësitë. Por eksperienca zonës Pasuli për të gjetur punë deri më tani nuk ka qenë e suksesshme. Aplikimet të numërta nuk kanë rezultuar as në një ftesë për intervistë.
E këshyra kështu dikun me punu, po kërkush nuk të merke, se me njerë kur me, as i mërshin vesh që jesë mund për kancerit, unë e kjo sëmundja nuk është e njitëse. O, çka me bo?
Integrimi në shoqëri pas kalimit të sëmundjes së kancerit të gjirit është i rëndësishëm. Besarta Fazliu, psikoterapeutiste, tha se gjëja e parë dhe qëndësore si pasaj është që shoqëria të hapet dhe të jepet mundësi atyre grave që të integrohen në shoqëri.
Detyrimisht duhet krejt më mobilizu. Gjitha këtërt që me pas mundësi aty më ju dhonë hapsiren e nevojshme që ato më u rikthy në normalitetin e jetës, se kjo është qëndësore për me ju dhonë aty në shtysë më tutje që me reaktivizu reziliencën, e cila është po ashtu qëndësore për me rikthy një person nga një gjendje, me rime këmë patrihisht një person nga një gjendje fatale cilën ai vetë se ka dështim, fatalitet ose çka do të ka të kalu.
Fazliu thotë se mosdhënia e mundësisë për të punuar apo për të angazhuar në ndonjë aktivitet, personat që janë apo kanë qenë të prekur nga kanceri ndihen të paaft.
Përveç se është shkelje ligjore, përveç se është e jo njerëzore faktikisht ky fakt, është ti edhe mundesh edhe në aspekte të tjera, domethënë sidomos në aspektin psiqik me dëmtu, edhe me avështirësu jetën do si do, po edhe me pas mundësi edhe me ndit konflikte tjera faktikisht atij personi se ka me prish balancin jetë.
Nafie Latifi, themeluese e shoqatës Jeta Vita, shoqatë kjo që ndihmon gratë prekura me kancerin në gji, tha se gratë e kësaj kategorie duhet të angazhohen me punë dhe aktivitete të ndryshme, duke shkëmbyer përvojat e ndryshme.
Me qenë shoqni e organizume, sigurisht i zbon, po në këtë mënyrë ne kemi problemin edhe të diagnostikimit, edhe të trajtimit, edhe të mbulueshmërisë në barna, edhe me staf, me gjitha problemet.
ndryshe në klinikën e onkologjisë, prej janarit deri në pjesën e parë të shtatorit të vitit 2021, janë ofruar rreth 200.000 shërbime mjekësore onkologjike për pacientët e prekur me kancer. Gjatë kësaj periudhe, janë diagnostikuar 1.100 raste të reja me kancer. Më shumë se 300 gra janë diagnostikuar me kancer në gji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ngacmimi seksual në vendin e punës vazhdon të jetë fenomen shqetësues në Kosovë. Aktivistët dhe sindikalistët thonë se ka mungesë të njohurive për identifikimin e llojeve të ngacmimit, por edhe hezitim për të raportuar këtë lloj ngacmimi. Një grua e re tregon për Radion Evropa e Lirë një shembull të tillë. Ajo thotë se është friksuar që të raportojë ngacmimin për shkak të rrezikut të humbjes së vendit të punës. Raporti në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Një arritje e madhe dhe një ëndër e realizuar ishte për Mari Gonën dita kur nisi punën e parë të saj në fushën e inxhinierisë. Asaj ratë të punoj në zyrë dhe në teren me shumë kolegë bura në një fushë që numëron pak të punësuar agra. Shumë shpejt kjo punëtore thot se nisi të mos ndihet rehat brenda vendit të punës me komentet e vazhdueshme që i bëheshin në lidhje me dukjen e saj. Ndërngjarjet më të rënda ka qenë kur kolegu më ka goditur në formë shakaje dhe më pas ka insistuar që të më lëvatoj në atë pjesë të trupit për ta zbutur dhimbjen, tregon ajo. Marigona tregon se përgjatë punës nga kolegu ka pasur raste kur gjatë përshëndetjes është tentuar prekja dhe puthja. Shpesh tentohet të arsyetohet në formë komplimenti, por të bëjnë të ndihesh jo rehat, thot ajo. 22 vjeçare a thot se përveç ngritjes së shqetësimit me kolegët që e kanë ngacmuar, ajo nuk ka guxuar të raportojë raste diku tjetër, nga frika se do ta turpërojnë dhe do ta largojnë nga puna. Neve si gra, sidomos në këtë profesion, na duhet të bëjmë shumë më tepër se burrat që të barazohemi me ta. Na është krijuar mendësia që te kaloje ngacmimin dhe vazhdoje punën tënde, rrëfen Marigona. Në Kosovë, ngacmimet seksuale në vendin e punës mund të raportohen brenda vendit të punës, inspektoratit të punës dhe që nga viti 2019, vepra e ngacmimit seksual është vepër penale brenda kodit penal. Si pas përkuvizimit brenda kodit penal, ngacmimi seksual nënkupton cilën do formë të sjellje së padëshiruar verbale, jo verbale ose fizike të natyre seksuale me qëllim të cënimit të dinjitetit apo që cënon dinjitetin e personit dhe kryon një mjedis i cili është objektivisht friksues, armitsor, degradues ose poshtrues. Varsisht nga rrethonat e kryrjes së veprës, dënimet për këtë vepër mund të jenë deri në 5 vite burg. Një ndër problemet kryesore lidhur me luftën kundër ngacmimeve seksuale dhe sidomos atyre brenda vendit të punës, është edhe mungesa e njohurisë lidhur me këtë fenomen, sipas aktivistëve. Për këtë arsye, rrjeti i grupit të grave të Kosovës, bashkë me Agjencinë për Barazinë Gjinore dhe Avokatin e Popullit, ka nisur një fushat nga 18 tetori kundër këtij fenomeni. Adelina Tërshani nga rrjeti i grupit të grave të Kosovës ka thënë se në këtë fushat do tentojnë të ofrojnë edhe shembuj të rasteve të ngacmimit seksual në vend të punës, në mënyrë që njerëzit të kenë më të lehtë të identifikojnë këto raste kur i ndodhin atyre.
Qëllimi i fushatës është kryesisht me informu qytetarë të rreth formave të ngacmimit seksual në vendin e punës, ligjet që dënojnë këtë formë të diskriminimit, po them me bazë gjinore.
Një hulumtim i vitit 2019 i rrjetit të grupit të grave thotë se numri i grave të ngacmuara seksualisht në vendin e punës është statistikisht më i lartë se numri i burrave. Në anën tjetër, nga policia e Kosovës për Radion Evropa e Lirë janë ofruar shifra lidhur me rastet e përgjithshme të iniciuara për ngacmim seksual. Të dhënat nuk janë të ndara në bazë të vendit ku ka ndodhur ngacmimi, e as nga gjinia e viktimës apo të dyshuarit apo të dyshuares. Në vitin 2018 ishin raportuar 41 raste të ngacmimit seksual, më 2019 ishin raportuar 47 raste, ndërsa në vitin 2020 45 raste të ngacmimit seksual. Forma e raportimit të ngacmimit seksual në punë është shumë e shpërndarë sipas aktivistëve dhe sindikalistëve. Përkatësisht, persona që kanë qenë viktima të këtij lloji të ngacmimit shpesh raportojnë vetëm nëpër organizata për mbrojtjen e të drejtave të grave apo edhe nëpër organizata sindikale. Sipas Advehy Kollit, kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, rastet e ngacmimit do duhet të trajtoheshin seriozisht nga organet e rendit.
Domethënë duhet të raportohet më njëherë policia dhe duhet merret dënimi i merituar.
Në Kosovë, numri i grave punë kërkuese me shkollim të lartë është më i madh se sa numri i burrave, sipas Agjencisë së Statistikave. Sipas të dhënave zyrtare, niveli i punësimit të gratë në Kosovë është 14.4%, ndërsa punësimi të burrat me 46.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, nga janari deri në shtator të vitit 2021, çmimet me pagesë në Maqedoni të Veriut janë rritur për 3.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nga Banka Popullore në këtë vend thonë se nuk ka vend për panik, pasi në bazë të projektimeve, inflacioni nuk do të kalojë shifra në më shumë se 3%, por afaristët thonë se tashmë vrejet presion nga rritja e çmimeve të energjisë elektrike dhe karburanteve. Sipas tyre, sektorët e caktuar rrezikojnë edhe mbylljen e kompanive nëse nuk reagojnë shteti me masa lehtësuese. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se gjithnjë e më shumë ndjehet presioni i rritjes së çmimeve të energjisë elektrike bashkë me çmimet e karburanteve. Ndërkohë që nga Banka Popullore e Maqedonisë theksojnë se nuk ka vend për panik, pasi inflacioni rritet, por norma mesetare nuk do të kalojë më shumë se 3%. Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thonë se kompanitë e mbara që ndjejnë goditjen e rritjes së çmimeve të energjisë elektrike, kompanitë të cilat bëjnë distribuimin e energjisë elektrike.
Natyrisht goditja e pas dije, goditja direkte do të bije mbi kompanitë e elektrodistribuimit, të cilat faktikisht do duhet të implementojnë kontratat e tyre paraprake, të cilat janë bërë me një çmim tjetër, ndërsa tash rrymën të cilën ata e importojnë është më shtend nga ajo se ç'është para po në ato kontrata të realizimit. Pra, godit e parë do të aty, kompanit vendoren përgjithësi do të ndjenë këtë efekt, për shkak se do të duhet i rrisin kostot e tyre dhe me qëras, ajo kostot do të manifestohet në çmimet e produkteve dhe shërbime. Por një ashtu nuk duhet të anashkaluar faktin që në përgjithësi e tërë ekonomia do të ngarkohet nga ky fenomen, sidomos edhe fuqia vlerëse, ku faktikisht edhe popullata në përgjithësi do të paguaj energjens më shtrenjtë se që ka paguar dhe çmimet të animalëve se i dim që kanë hyper konsideruar.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperindimore, duke shtuar se në këtë moment parametrat e inflacionit është shumë vështirë të analizohen, pasi ky proces mbetet i komplikuar për faktin që ekonomia e vendit varet nga importi. Zeqiri nënvizon se autoritetet e vendit duhet të veprojnë sa më shpejt që tjetë mundur me krijimin e lehtësimeve për kompanitë vendore.
Do duhet që ti lehtëson tatimet dhe normat e taksave për qytetare dhe për kompanitë, me qëllim që ata të kenë levërdi dhe mundësi ti mbulojnë të kosto shtesë të cilat do të vinë nga kjo rritje e çmimeve dhe në mënyrë që faktikisht inflacioni edhe të zbudet si proces.
Thot Zeqiri, ndryshe në bazë të Enit Shtetëror të Statistikave, kostoja e jetesës nga janari deri në shtator të 2021-shës, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak 2020-ën, është rritur për 2.8%, ndërkohë që çmimet me pagesë në periudhën analizuar janë rritur për 3.7%. Por nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se situata me presionin e çmimeve monitorohet nga afër, megjithse tani për tani kanë shtuar se nuk planifikohet të ndërmiren masa për shtëngim të mundshëm të politikës monetare. Ndërkohë njohësit e çështjeve politike thonë se problematike do të mbetet rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe karburanteve përderisa Maqedonia e Veriut mbetet e varur nga eksporti i energjisë. Blagica Petrevski nga Instituti për Analiza Ekonomike për Radion Evropa e Lirë thotë se është koha e fundit që autoritetet me seriozitet angazhohen në investimet në sektorin e energjetikës. Për një kohë të gjatë nuk kemi asnjë hap konkret për sa i përket rritjes së kapaciteteve të prodhimit të energjisë elektrike. Kjo ka koston e vet, gjë që vendi mbetet i ndjeshëm nga çdo lëvizje çmimit të energjensëve të energjisë, pasi varet kryekëput nga importi, thot Petrevski. Ndërkaq autoritetet qeveritare kanë theksuar se shteti me vëmendje ndjek situatën dhe do të veprojë në atë sektor ku do të jetë e nevojshme ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Polonia ka shkaktuar kokqarje në Bashkimin Evropian për shkak të një vendimi të gjykatës kushtetuese të këtij vendi, i cili sfidon ligjet e bllokut evropian. Komisioni Evropian ka paralajmëruar se do të marrë masa kundër Varshavës, ndërsa kjo e fundit ka paralajmëruar kundër shantazheve. Ka zëra se përplasjet e tilla mund të çojnë në largimin e Polonisë nga BE-ja. Analistët thonë se një skenar i tillë nuk është real, së paku tash për tash. Më shumë mallësi në rubrikën Ekspozim të përgatitur nga Valona Tela.
Debati i 19 tetorit në Parlamentin Evropian mund të ketë bërë shumë këtë pyetet nëse i ashtuquajturi Polexit ka perspektivë reale. Polonia dhe Bashkimi Evropian janë përfshirë keq në një zëng politike dhe ligjore. Rrugdalja nuk është e qartë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se do të ndërmarr masa për të parandaluar Polonin që t'i minoj vlerat e BE-s. Masat si pas saj mund të përfshin ndërprerje në fondeve të BE-s apo pezullimin e disa të drejtave që i takojnë Polonisë si vend antar.
My commission's duty to protect the rights of EU citizens.
Është detyrë e komisionit tim që të mbrojë të drejtat e qytetarëve të BE-s kudo që jetojnë. Sundimi i ligjit është ngjitësi që mban bashkunionin ton. Ai është themeli i unitetit ton. Ne nuk mund dhe nuk do të lejojmë që vlerat tona të përbashkëta të vijnë në rrezik. Komisioni do të veprojë.
Our common values to be put at risk. The commission will act.
Në përgjigje, kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki ka akuzuar Bashkimin Evropian për shantazh kundër vendit të tij.
Odrzucam język gruźb.
Unë refuzoj gjuhën e kërcënimeve dhe vendosjen para aktit të kryer. Nuk do të lejoj që politikanët të BE-s ta shantazhojnë Polonisë. Shantazhi nuk duhet të jetë metodë politike ndaj shteteve të caktuara anëtare. Demokracitë nuk veprojnë kështu.
Tak nie postępują demokracje.
Përplasja në Parlamentin Evropian ka pasuar një vendim të paprecedent të gjykatës kushtetuese të Polonisë, i cili ka hedhur poshtë parimin e përparësisë të ligjit të BE-s përballë legjislacionit kombëtar. Gjykata kushtetuese ka thënë se disa nene të traktatit të BE-s nuk janë në përputhje me kushtetutën e Polonisë. Rrjedhimisht, vendimi i gjykatës i jep qeverisë polake justifikim për të injoruar direktivat e gjykatës evropiane të drejtësisë, sidomos në çështjet e gjyqësorit. Rasti është paraqitur në gjykatën kushtetuese nga kryeministri polak Morawiecki. Ka qenë kjo hera parë në historinë e BE-s që udhëheqësi një shteti antar ka vënë në dyshim traktatet e bllokut në gjykatën kushtetuese.
Kompetenca të BE-s kanë kufi të qartë. Ne nuk duhet të heshtim kur ata kufi shkelen. Andaj ne i themi po universalizmit evropian, por i themi jo centralizmit evropian.
Qeveria Polonisë, e cila udhëheqet nga Partia Konservatore për Ligj dhe Drejtësi, ka qenë në konflikt me zyrtarët të BE-s në Bruksel prej se ka marrë pushtetin në vitin 2015. Mosmarrveshjet kanë të bëjnë me çështje që variojnë nga të drejtat e pakicave deri te liria e mediave dhe pavarësia gjyqësorit. Opozita polake thot se vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese nxjerr Polonin në rrugë drejt Polexitit apo daljes nga Bashkimi Evropian.
Kemi kaos në drejtësi. Parat nga BE-ja nuk rrjedhin dhe ne mund t'i humbasim ato. Qeveria aktuale padyshim ka bërë një hap drejt Polexitit.
Kryeministri Morawiecki e mohon një gjë të tillë duke thënë se Polonia nuk ka plane për të dalë nga BE-ja. Ne nuk duhet të përhapim gënjeshtra në lidhje me Polexitin, ka thënë ai para Parlamentit Evropian. Për më tepër, sondazhet opinioni sugjerojnë se mbi 80% e polakëve e mbështesin antarësinë në BE. Mbështetja e tillë është shfaqur edhe në një protest më 10 tetor, kur mbi 100.000 njerëz janë mbledhur në Varshavë nga frika se vendi i tyre mund ta lërë BE-n. Protesta të ngjashme janë mbajtur në rreth 100 qytete të Polonisë. Polonia është bërë vend antar i Bashkimit Evropian në vitin 2004, që atëherë polakët kanë fituar më shumë liri për të udhëtuar dhe punuar në BE, ndërsa vendi ka nisur transformimin e madh ekonomik. Deri më tash vendi i parë dhe i vetëm që ka dalë nga BE-ja është Mbretëria e Bashkuar. I ashtuquajturi i Brexit ka ndodhur në vitin 2020. Tani, sa është reale të pritet Polexiti? Për ekspozen flet Rikard Josvia, gazetari Radios Evropa Lirë, cili mbulon politikën në Bruxelles.
No,
Jo, nuk është reale. Në aspektin politik, BE-ja është jashtëzakonisht e popularizuar në Poloni. Kam parë një sondazh të fundit që tregon se 90% e polakëve janë në favor të antarësisë në BE. Dhe për këtë ka disa arsye. Polonia ka përfituar miliarda euro. Polakët janë lejuar të udhtojnë gjithë në BE. Janë trajtuar në mënyrë të barabartë si të gjithë qytetarët e tjerë të BE-s. Nëse do të organizojë referendum, shumica dërmuese e tyre do të votonin për të qëndruar në BE. Pra, poleksiti politik nuk do të ndodhë, por ekzistojnë shanset për një lloj vakumi ligjor. Le të themi poleksit ligjor, ku vendet e tjera të BE-s nuk duan të merren me Poloninë sa u përket çështjeve ligjore. Pra ka shanse që Polonia të bëhet një zonë gri, ku nuk është e sigurt nëse rregullat e BE-s aplikohen ose jo. Kjo është një mundësi.
And that is a possibility.
Gjashtë mendon edhe historiani britanik Timothy Garton Ash, duke folur për Radio Evropa e Lirë, Ash thot se poleksiti nuk është real, së paku tash për tash. Sipas tij, as vendet e tjera që sfidojnë politikat të BE-s, të tilla si Hungaria, nuk do të largohen.
Why would they be so foolish as to leave if
Se të bëhen budallën dhe të largohen nga bloku evropian nëse mund të bëjnë gjithçka që duan në shtetet e tyre dhe prapë të marrin 10 miliarda euro nga Bashkimi Evropian. Përveç kësaj, shumica qytetarëve në Poloni dhe në Hungari janë në favor të qëndrimit në BE. Andaj nuk mendoj se këto dy vende do të vendosin të largohen në të ardhmen e afërt. Por edhe Brexiti për kohë të gjatë është dukur si opsion i pamundur, dhe rreziku është që dinamika e caktuar politike në një vend, retorika e euroskeptikëve të rriz vetveti u gjasat për dalje nga BE-ja. Kjo mund të çojë në poleksit, por jo së shpejti.
Analistët janë të shqetësuar se nëse Bashkimi Evropian i pezullon fondet e reja për Polonin, polakët mund të ndjenjë se nuk është më në interesin e tyre që të jenë pjesë e BE-s. Komisioni Evropian nuk i ka miratuar ende 57 miliard euro të destinuara për Polonin në kuadër të fondeve për rimëkëmbjen nga pandemia e koronavirusit. Miratimi i këtyre fondeve mund të përdoret si lev nga Brukseli.
Nëse tensionet midis Varshavës dhe Brukselit vazhdojnë për 5, 6, 7 ose 8 vjet, nëse Polonia nuk merr mjete sikurse deri më tash, atëherë narracioni se Polonia është viktimë e Bashkimit Evropian mund të shpërsohet. Po ashtu autoritetet në Poloni mund të thonë se Britania është mirë jashtë BE-s dhe kështu poleksit të bëhet një opsion i mundshëm.
Just become possible.
Richard Josviak thot se gjasat janë që Komisioni Evropian ta dërgoj Polonin në gjykatën evropiane të drejtësisë për shkak të dëmtimit të vlerave të BE-s. Sipas Josviakut, BE-ja mund t'i pezulloj edhe fondet për Polonin, por kjo, siç thot ai, është një vallëzim i vështirë me hapa shumë të vështirë, sepse Polonia pastaj mund të bllokojë politikat të caktuara të BE-s. I pyetur nëse BE-ja mund ta përjashtojë Polonin nga bloku, Josviak shpjegon.
No, I don't think so. Of course there is.
Jo, nuk mendoj. Sigurisht se ekziston një mjet që njihet si neni i shtat, me të cilin Polonisë mund të hiqen të drejtat e votës në Këshillin Evropian, por kjo mund të ndodhë vetëm nëse vendet anëtare janë unanime. Në këtë rast Hungaria, e cila ka luftra të ngjashme me Brukselin, ka premtuar se do ta mbështesë Poloninë. Pra kjo nuk do të ndodhë. Unë nuk shoh ndonjë përjashtim, por pres që Polonia të marginalizohet gjithnjë më shumë brenda BE-s. Dhe kjo në aspektin politik mund të paraqesë vështirësi për Polonin.
Might be difficult for Poland going forward.
Deri më tash qeveria polake nuk ka treguar shenja se do të ndryshojë qëndrimin e saj.
Coraz częściej poprzez aktywizm
sędziowski. Gjyqtarët evropian gjithnjë më shpesh i marrin vendimet prapa dyerve të mbyllura. Vendimet e tilla gjithnjë më shpesh merren me kreativitet juridik, pa asnjë kontroll. Ky fenomen është në rritje dhe ne duhet të themi jo, duhet të themi stop.
Osiągnął taki etap, że trzeba powiedzieć stop.
Vendimi i gjykatës kushtetuese në Poloni dhe reagimi i Komisionit Evropian ndaj tij kanë ndarë edhe udhëhecit politik të shteteve anëtare të BE-s. Ministri i Jashtëm i Luksemburgut, Jan Asselborn, ka thënë se përplasjet kërcënojnë ekzistencën e BE-s, ndërsa ministri gjerman për çështjet evropiane Mihail Roth ka thënë se BE-ja nuk duhet të bëjë kompromise me vlerat e saj themelore. Sipas presidentit të Lituanisë Gitanas Nauseda, lidhja e çështjes së sundimit të ligjit me atë të financave rrezikon të shkaktojë dëm të paimagjinueshëm për unitetin e Bashkimit Evropian. se si do të zhvillohen ngjarjet në ditët në vazhdim është ende e paqartë. Sipas një editoriali të gazetës britanike Financial Times, vendimi i gjykatës kushtetuese të Polonisë është kërcënim për unitetin e BE-s, më i madh se sa Brexiti. Ai është sulm direkt mbi rendin juridik të BE-s, që e mban atë të bashkuar, ka shkruar Financial Times.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Majer Elshani dhe unë krenare të bolli ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.